Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyra jona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në mesazhe të ndara ka shprehur ngushëllimet e tij dhe të Iranit për presidentët dhe popujt e Turqisë dhe Sirisë për tërmetin e rënd që ndodhi në këto dy vende mike dhe vllazërore. Në mesazhe të ndara të dërguara sot, presidenti i Iranit Seyed Ibrahim Reisi shprehu solidaritetin dhe ngushëllimet e tij për presidentët dhe popujt e të dy vendeve Turqisë dhe Sirisë dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për të ofruar ndihmë të menjëhershme këtyre vendeve. Një tërmet me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter goditi sot disa provinca në jug të Turqisë në kufi me Sirinë dhe ka shkaktuar viktima dhe dëmet të shumta materiale në të dyja vendet. Ende nuk është bërë ditur sasia e sakt e dëmeve materiale në këtë fatkeqësi natyrore, por numri i viktimave dhe të plagosurve po rritet në çdo moment. Si pas raporteve të medjave, numri të vdekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri deri më tani ka rritur në mbi 2600 persona. Zyra për informim e presidentit të Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhe të veçanta drejtuar presidentëve të Turqisë dhe Sirisë, Recep Tayyip Erdogan dhe Bashar Assad, ka shprehur solidaritetin e qeverisë së Iranit për viktimat dhe dëmet e tërmetit të rënd në të dy vendet, ku humbën jetën dhe u plagosën një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, si dhe u shkaktuan dëmet të mëdha materiale. Zoti Ibrahim Reisi shprehu ngushëllimet e tij për viktimat e këtij tërmeti për qeveritë dhe popujt e këtyre vendeve. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi nga dëshmërinë e Iranit për të ofruar ndihmë të menjëhershme humanitare për këto dy kombe mike në situatën aktuale të fatkeqësisë natyrore. Kreu i organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit bëri të ditur dërgimin e një letre zyrtare për të ndihmuar njerëzit e prekur nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA njoftoi se Pir Hussein Kolivand, kreu i organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit, të hënën deklaroi se për shkak të ndodhjes së një tërmeti të fuqishëm në Turqi dhe Siri, Organizata e Gjysmëhënës së Kuqe e Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar gatishmërinë e saj që në kuadër të përmbushjes së detyrave të saj humanitare dhe për të ndihmuar lehtësimin e dhimbjeve njerëzore, të dërgoj ekipet e saj të specializuara të ndihmës dhe trajtimit mjekësor në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Duke shprehur solidaritetin dhe ngushëllimet e tij për popujt dhe organizatat e gjysmëhënës së kuqe të dy vendeve, Turqisë dhe Sirisë, kreu i organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit shtoi: Zyrtarisht kemi deklaruar me shkrim gatishmërinë tonë për dërgimin e ekipeve emergjente dhe ekipeve të specializuara mjekësore në zonat e prekura nga tërmeti për organizatat e gjysmëhënës së kuqe të Turqisë dhe të Sirisë. Katastrofa më e madhe e një shekulli e përshkroi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tërmetin e sotëm që tronditi vendin e tij dhe Sirinë fqinje, duke shkaktuar me qindra të vdekur e mijëra të plagosur e duke lënë pas pamje apokaliptike shkatërimi. Ky mendohet të jetë tërmeti më i fuqishëm në Turqi që nga tërmeti i vitit 1939 që shkaktoi 30.000 viktima. 7 tërmete të magnitudës 7 ose më lartë se kaq e kanë prekur Turqinë gjatë 25 viteve të fundit, por ky i sotmi ishte më i fuqishëm nga të gjithë. Kreu i shtetit turk sqaroi se i gjithë shteti është ngritur në këmbë, ndërsa Turqisë i është ofruar ndihmë nga 45 vende të tjera. I kemi dhënë përparësi absolute operacioneve të kërkim shpërtimit. Një personel prej 9.000 vetësh është angazhuar për këtë qëllim dhe po shtohet edhe numri punojësve të ndërhyrjes së shpejtë që po mbërrin nga jashtë në zonat e prekura. Kemi vendosur me njëherë kontakte edhe për ndihmën ndërkombëtare. Përveç NATO-s dhe Bashkimit Evropian, kemi ofertë për asistencë nga 45 vende të tjera të botës, tha presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se ekziston një dinamik diplomatike në kuadër të negociatave për heqjen e sanksioneve përmes kanaleve të ndryshme dhe po shkëmbehen mesazhe në nivele të ndryshme në këtë drejtim. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në një konferencë për shtyp theksoi: Irani ka qenë gjithmonë ndër vendet me bashkëpunim të ngushtë e të vazhdueshëm me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe do t'i vazhdojë në kuadrin teknik bisedimet dhe kontaktet me këtë agjenci. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani, gjithashtu në lidhje me aksidentin në ambasadën e Republikës së Azerbajxhanit në Teheran, deklaroi: Republika Islamike e Iranit zyrtarisht i ka përcjellë ngushëllimet e saj qeverisë dhe popullit të Republikës së Azerbajxhanit dhe familjes së punojësit që humbi jetën në këtë incident dhe e ka dënuar ashpër incidentin. Bazuar në detyrën përkatëse në këtë drejtim, organet e Republikës Islamike të Iranit kanë vepruar më njëherë ndaj incidentit dhe kanë marrë masat e nevojshme. Sulmuesi u arrestua dhe ju nënshtrua marrjes në pyetje dhe hetimit policor dhe gjyqësor. Nga hetimet e zhvilluara dhe deklaratat e sulmuesit rezulton se ky veprim ka qenë me motive personale dhe familjare. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit foli edhe për çështjen e Ukrainës dhe pretendimet e këtij vendi për dronët iranian, ku theksoi: "Kjo çështje tregon hipokrizi dhe politikë të dyfisht në lidhje me çështjet e rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë çështjen e Ukrainës." Duke i referuar sasisë së lartë të ndihmës ushtarake të ofruar nga qeveritë amerikane dhe europiane për Ukrainën, Kanani i cilësoi këto shifra si shumë të rënda dhe shtoi: "Nëse pak nga këto shifra dhe shuma do të shpenzoheshin për investime në Ukrainë, atëherë nuk do të ishim dëshmitar të gjitha këtyre shkatërrimeve, dëmeve dhe viktimave njerëzore në këtë vend, dhe nuk do të kishte nevojë që Ukraina të bënte her pas here akuza politike kundër Iranit, në vend që të shikonte se ku ndodhen rrënjët e krizës." Zoti Kanani e konsideroi të qartë politikën e Republikës Islamike të Iranit për çështjen e Ukrainës dhe e quajti atë mospërkrahje të luftës dhe mosmbështetje të asnjërs pal kundër tjetrës. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luajnë me zjarrin me aktivitetet e tyre në kufirin e përbashkët midis Irakut dhe Sirisë, veçanërisht duke mbështetur militantët separatist kurd të lidhur me të ashtuquajturat forcat demokratike siriane dhe duke inkurajuar separatizmin kurd. Lavrov në një konferencë shtypi në Bagdad me homologun e tij irakian Fuad Hussein tha se Washingtoni po luan me zjarrin duke nxitur separatizmin në rajonet e populluara nga kurdët në Irak dhe Siri. Matej, shefi i diplomacisë ruse, shtoi: "Amerikanët në një mënyrë ose në një tjetër inkurajojnë separatizmin kurd dhe ignorojnë çështjet e tjera." Ministri i Jashtëm Rus vuri në dukje se Moskva vazhdon të punoj në negociatat në formatin e Astanas për zgjidhjen paqësore të konfliktit në Siri dhe i konsideron të dobishme bisedimet e paqes. "Ne e konsiderojmë statusin e vëzhguesit të Irakut në bisedimet e Astanas me Iranin, Rusin dhe Turqin që veprojnë si shtete garantuese të jetë shumë i dobishëm. Ne do të vazhdojmë dhe veprimet tona dhe do të mirëpresim pjesëmarrjen e Irakut si vëzhgues. Jordania dhe Libani gjithashtu luajnë të njëjtin rol," tha Lavrov. Ministri i Jashtëm Rus tha se ka një rëndësi etike mbrojtja e lidhjeve ekonomike dypalshme me Irakun kundër sanksioneve të palishme të vendosura ndaj vendit të tij nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre për shkak të konfliktit në Ukrainë. Lavrov tha se Rusia kishte investuar tashmë rreth 13 miliard dollar në Irak, duke argumentuar se kompanitë ruse të naftës nuk kanë marrë pagesa për shkak të masave shtrënguese të perëndimit. Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre tha se Norvegjia planifikon t'i dërgojë Ukrainës një paketë ndihme 5 vjeçare me vlerë 75 miliard korona e barazbleshme me 7.3 miliard dollar, pothuajse një vit pasi Rusia filloi një luftë të vazhdueshme në ish-Republikën Sovjetike. Premtimi i kryeministrit të Norvegjisë erdhi të hënën pasi vendi nordik, një eksportues i madh i naftës, rriti ndjeshëm të ardhurat e tij duke eksportuar gaz natyror në Evropën e bllokuar, kur çmimi i gazit u rrit në qiell për shkak të luftës në Ukrainë. Megjithatë, Oslo u përball me kritika nga disa vende dhe pjesë të opozitës në vend për korrjen indirekte të niveleve rekord të fitimeve nga lufta aktuale. Ne po propozojmë që Norvegjia të japë një kontribut të detyrueshëm dhe të qëndrueshëm për Ukrainës. Ne propozojmë që 15 miliard korona në vit t'i jepen Ukrainës për 5 vjet ose 75 miliard korona, u tha kryeministri norvegjez gazetarve pasi prezantoi detajet e planit të tij për liderët e opozitës. Paketa e ndihmës thuhet se mbulon nevojat humanitare dhe kërkesat ushtarake për Ukrainën. Kryeministri norvegjez vuri në duke gjithashtu se ndihma humanitare do të dërgohet organizatave që kanë përvojën më të madhe në ofrimin e ndihmës humanitare, ndërsa ndihma ushtarake do të koordinohet me aleatët amerikan dhe evropian për të shmangur pengesat. Një numër rekord amerikanësh thonë se gjendja e tyre financiare është përkeqësuar që kur presidenti Joe Biden mori detyrën, tregon një sondazh i fundit. Sondazhi i kryer nga Washington Post dhe ABC News sugjeron se 4 në 10 amerikan, pra 41%, janë më keq financiarisht se sa ishin kur Biden mori detyrën 2 vjet më parë. Në të kundërt, gati 2 vjet në presidencën e Donald Trump, 13% e amerikanëve thanë se gjendja e tyre ishte përkeqësuar më shumë, 25% ishin në gjendje më të mirë financiarisht. Presidenti demokrat amerikan ka vetëm 37% miratim për menaxhimin e ekonomisë, 38% për luftën në Ukrainë dhe 28% për situatën e emigracionit në kufirin me Meksikën. Vlerësimi i miratimit të tij është shumë nën mesataren krahasuar me 13 presidentët e mëparshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretarja e Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Janet Yellen, paralajmëroi javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me një krizë katastrofike borxhi, nëse Kongresi nuk arrin të ngrejë tavanin ligjor të borxhit për të shmangur një falimentim të qeverisë. Kina akuzoi të hënën Shtetet e Bashkuara se kishin përdorur forcë pa kriter për rrëzimin e balonës kineze që dyshoi se po mblidhte të dhëna sekrete. Pekini thotë se veprimi amerikan ka dëmtuar seriozisht përpjekjet dypalshe për stabilizimin e marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzuan të shtunën balonën kineze në brigjet e Karolinës pasi ajo kaloi mbi disa baza të rëndësishme amerikane në të gjithë vendin. Kina nga anë e saj këmgur se balona kishte humbur drejtimin, ndërkohë ekipe speciale po përpiqen të gjejnë pjesë të balonës rrëzuar në përpjekje për të zbuluar qëllimin e saj. Mbetjet të balonës janë shpërndarë në një gjatësi prej 11 kilometrash. Kina protestoi kundër shkatërimit të balonës duke theksuar pretendimet e saj se ajo po mblidhte vetëm të dhëna meteorologjike. Zëvendës ministri i jashtëm kinez Shi Feng tha se kishte dorëzuar në ambasadën amerikane një notë proteste të dielën lidhur me përdorimin e forcës ushtarake amerikane kundër një mjeti ajror kinez pa pilot. Prania e Bidenës kineze në hapësirën ajrore amerikane dëmtoi edhe më rënd marrëdhëniet e tensionuara mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Ndërkohë poshtohet trysnia ndaj administratës së presidentit Biden për rikuperimin e mbetjeve dhe sqarimin e pikpyetjeve në lidhje me aftësitë dhe qëllimet e kësaj balone. Rusia ka filluar testimin e importeve të traktorëve të prodhuar nga Irani, ndërsa Moska po zgjeron sigurimin e disa prej nevojave të saj të varura më parë në Evropë nga Republika Islamike në mes të sankcioneve perëndimore. Grupi i parë i teknikëve rus i përbër nga 13 persona nga rajonet e Shën Petersburgut dhe Krasnojarskut, ka përfunduar kurse trajnimi për shërbimin dhe mirëmbajtjen e traktorëve iranian në kompaninë industriale të traktorëve të Iranit në Tabriz. Kursi përfshinte motor, sisteme hidraulike dhe elektronike, kuti ingranazhi, kabinë dhe pjesë të tjera të traktorëve iranian, tha shefi ekzekutiv i kompanisë industriale të traktorëve të Iranit, Mustafa Vahid Zade. Duke folur për agjensinë e lajmeve Fars, ai tha se Rusia ka lëshuar tashmë certifikatën standarde për produktet e kombinatit të Tabrizit dhe ka importuar grupin e parë të traktorëve iranian. Duke pasur parasysh pritjen që patën traktorët iranian në Rusi, kurset e trajnimit do të vazhdojnë në përputhje me planet.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relatave politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Perspektivat e marrëdhënieve Riad-Washington. Sfondi i perspektivave për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës Arabi Saudite. Seria Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington prej 6 episodesh është nxjerrë dhe përpiluar nga studimi Perspektiva e marrëdhënieve SBA Arabi Saudite përgjatë presidencës së Joe Biden, në njësinë e studimeve strategjike. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me episodin e parë të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Ju mund të bashkoheni përmes postës elektronike dhe numrit të telefonit. Ndani me ne pikpamjet tuaja rreth këtij seriali. Në vazhdim na ndiqni në hapësirën virtuale. Në këtë program ne do të shqyrtojmë sfondin e marrëdhënieve SBA Arabi Saudite. Qëndroni me ne. Arabia Saudite, e cila ka një vend të veçantë në politikën e Washingtonit për lindjen e mesme, Azinë Perëndimore, për shkak të pasurisë së saj të naftës dhe varësisë së liderëve të saj nga Shtetet e Bashkuara, konsiderohet si një nga vendet më të rëndësishme në Azinë Perëndimore. Dhe për këtë arsye marrëdhëniet ndërmjet SBA-ve dhe Arabisë Saudite, veçanërisht në rajonin e Azisë Perëndimore, konsiderohen të rëndësishme. Arabia Saudite është gjithashtu një nga vendet e mbështetura nga bloku perëndimor dhe politika jashtme e këtij vendi gjithashtu është në përputhje me qëllimet dhe politikat globale të blokut perëndimor, veçanërisht imperializmit global. Arabia Saudite po kërkon ndryshime në marrëdhëniet me Amerikën. Varësia e Arabisë Saudite nga fuqitë hegemonise, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i fshihet askujt. Nga aspekti politik, Amerika ka pikpamje të veçantë për Arabinë Saudite, për të zbatuar politikat e saj në Azim Perëndimore dhe për të arritur qëllimet dhe interesat e saj në këtë rajon. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite në periudha të ndryshme nuk kanë pasur asnjëherë tendencë të qëndrueshme dhe konstante. Për këtë arsye, ky dallim është mjaft i dukshëm gjatë viteve të kaluara, veçanërisht gjatë presidencës së Barack Obamas, Donald Trump dhe Joe Biden. Arabia Saudite mund të konsiderohet si një nga aleatët më të rëndësishëm të Amerikës, ndër vasalet e saj arab në rajonin e Azisë Perëndimore. Amerika ka nevojë për Arabinë Saudite për të zbatuar politikat dhe interesat e saj në rajonin e Azisë Perëndimore në fusha të ndryshme. Dhe Riadi gjithashtu ka nevojë për mbështetjen e Washingtonit, veçanërisht për të garantuar sigurinë e tij gjeografike dhe gjithashtu për mbijetesën e regjimit al-Saud në pushtet. Në të njëjtën kohë, Arabia Saudite ka nevojë për mbështetjen e një fuqie ekstra rajonale për të krijuar një ekuilibër të fuqisë rajonale, që padyshim kjo fuqi janë Shtetet e Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në përgjithësi, marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite mund të konsiderohet si një nga marrëdhëniet më të qëndrueshme të ndërsjellta, sepse me gjithë kalimin e disa dekadave të këtyre marrëdhënieve, këto marrëdhënie të ndërsjellta kanë ruajtur ende konsistencën e tyre. Natyrisht, kjo qëndrueshmëri dhe stabilitet nuk do të thotë ekzistencë një marrëdhënie të konsoliduar dhe harmonike, dhe gjatë viteve të fundit është shoqëruar me uljengritje, të cilat shumë analistë cilësojnë si ekuacioni i naftës kundrejt sigurisë. Marrëdhëniet SBA Arabia Saudite kanë një histori prej 9 dekadash. Marrëdhënie dypalshe, veçanërisht në sektor të energjisë dhe sigurisë, kanë qëndruar konstante për dekada. E megjithatë, tensionet mbi qasjen vehabiste të Arabisë Saudite, si dhe abuzimet e saj në fushën e të drejtave të njerëzit, sigurisht që procesi i këtyre marrëdhënieve është shoqëruar me shumë uljengritje. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit janë ndërtuar mbi dekada të bashkëpunimit dhe sigurisë, dhe një marrëdhënie të fortë tregtare të dominuar nga interesat e SBA-s në naftën e Arabisë Saudite. Këto marrëdhënie janë përballuar me disa sfida të tilla, si embargoja e naftës në vitin 1973 dhe sulmet e 11 shtatori 2001, në të cilat 9 nga 15 autorë terrorist ishin shteta saudit. Perspektiva të paqarta për marrëdhëniet Arabisë Saudite SBA. Historia e marrëdhënieve të Riadit me Washingtonin daton në vitet 1930, pas njohjes zyrtare të Arabisë Saudite. Në vitin 1931, qeveria saudite u përpoq të tërheqë ndihma të huaja politike, ekonomike dhe ushtarake për të stabilizuar themelet e qeverisë së saj. Prandaj Abdulaziz ibn Saud, themeluesi i sistemit aktual të këtij vendi, në vitin 1933 i caktoi privilegjen e zbulimit dhe nxjerrjes së naftës kompanisë amerikane Standard Oil Company, që ishte hapi i parë për amerikanët për të hyrë në skenën politike të Arabisë Saudite. Në vitin 1933, Amerika mori lejen për të eksploruar naftë në rajonin lindor të Arabisë Saudite në këmbim të njohjes zyrtare të Arabisë Saudite. Kompania Saudite Naftës Aramco u krijuar gjithashtu nga Standard Oil and Company dhe tre partnerët e saj. Sot, megjithse kompania e naftës e vendit njihet si Saudi Aramco, kompanitë amerikane të energjisë vazhdojnë të ruajnë interesat e tyre në Arabinë Saudite. Një pamje e kompanisë së naftës Aramco të Arabisë Saudite. Hapi i dytë i këtyre kontakteve u hodh përmes marrëdhënieve me qeverinë. E natyrisht marrëdhëniet personale midis sundimtarëve të Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara ishin nga mënyrat më të rëndësishme të zgjerimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Pas vendosjes së marrëdhënieve të naftës mes Washingtonit dhe Riadit, deri rreth 10 vjet më vonë, Shtetet e Bashkuara nuk kishin një zyrë diplomatike në vend. Dhe puna diplomatike e vendit u krye në ambasadën amerikane në Kairo, derisa themeluesi i regjimit saudit Abdulaziz Aziz dhe presidenti i atëhershëm i Amerikës Franklin Roosevelt u takuan së bashku dhe më pas në vitin 1944 u hap ambasada amerikane në Jeddah dhe u vendosën marrëdhëniet zyrtare mes dy vendeve. Në fakt marrëdhëniet e plota midis Washingtonit dhe Riadit u vendosën në fillim të viteve 40 dhe ambasadori i parë amerikan shkoi në Arabinë Saudite në vitin 1940. Në atë periudhë të historisë, Amerika po kalonte epokën e izolimit në formën e doktrinës Monroe dhe nuk ishte një prani serioze në rajone të ndryshme të botës, përfshirë Azinë Perëndimore. Pas luftës së dytë botërore, Amerika, si një nga superfuqitë botërore, e braktisi politikën e izolimit dhe në fakt zgjeroi ndikimin e saj në rajone të ndryshme të botës, përfshirë Azinë Perëndimore. Në këtë fazë, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit u ndikuan nga dy faktorë, ato të naftës dhe kërcënimit të komunizmit. Pas luftës së dytë botërore, nga njëra anë Shtetet e Bashkuara zgjeruan marrëdhëniet e tyre me Arabinë Saudite për të plotësuar nevojat e saj për naftë, dhe nga ana tjetër për të penguar Arabinë Saudite ta antarësojë në bllokun lindor të udhëhequr nga Bashkimi Sovjetik, në mënyrë që ky vend së bashku me Iranin u konsideruan nga Shtetet e Bashkuara si gjandarmeria e rajonit të Azisë Perëndimore. Gjatë kësaj periudhe, marrëdhëniet midis Riadit dhe Washingtonit morën një formë sigurie dhe bazuar në shkëmbimin e naftës së Arabisë Saudite në këmbim të ndihmës amerikane të sigurisë, ekuacioni i sigurisë kundrejt naftës. Kjo natyrë sigurie vazhdon ende. Jasmine Farouk, eksperte në çështjet e Azisë Perëndimore në një bisedë në revistën International Affairs në Universitetin Georgetown, tha: Arabia Saudite është gjeopolitikisht dhe gjeografisht shumë e rëndësishme për të gjithë programet ushtarake amerikane në Azinë Perëndimore. Gjeografia e Arabisë Saudite është strategjikisht e rëndësishme për sigurinë e ngushticës së Hormuzit dhe ngushticën e Bab al-Mandab. Prandaj, një vend me këto kushte gjeografike, politike, ekonomike dhe financiare është i rëndësishëm për Amerikën. Në të njëjtën kohë, vetëm Amerika mund të sigurojë umbrellën e sigurisë që i nevojitet Arabisë Saudite për të ruajtur sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin ekonomik. Marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve janë të rëndësishme për arsye të ndryshme, duke përfshirë ndikimin e rendit të sigurisë në Azinë Perëndimore. Për Arabinë Saudite, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara është kryesisht natyrë sigurie për vazhdimin e mbretërisë, por Shtetet e Bashkuara ndjekin synimet e saj politike dhe ekonomike në marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Riadi jo vetëm që po përpiqet të bëjë një lider të ri të botës arabe, përveç pretendimit për udhëheqje të botës islame, por gjithashtu përpiqet të luajë rolin e një qendre fetare dhe xhandari rajonal, në kushtet që politika e jashtme e Arabisë Saudite është shumë e ndikuar nga zhvillimet ndërkombëtare. Kjo çështje mund të shihet qartë në ngjarje të tilla si fitoria e revolucionit islamik të Iranit, zgjimi islamik, marrveshja bërthamore e Iranit, fuqizimi i shiitëve në Irak dhe rajon, krizat në Siri dhe Yemen. Në secilën prej këtyre çështjeve, Arabia Saudite bazohet në mbështetjen e një fuqie të madhe perëndimore, kryesisht Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të pjesës së parë të programit Perspektiva e marrëdhënieve Riyadh-Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite para revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran. Deri atëherë, miru të qofshi. Programi në vazhdim të nderuar dëgjuesi ja kemi dedikuar revolucionit islamik dhe mirësive që erdhën prej përhapjes së këtij frymëzimi islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. Zgjerimi i kulturës kuranore në revolucionin islamik. Revolucioni islamik i Iranit e kanë konsideruar edhe si lëvizje për kthim në Kur'anin e shenjtë. Kur'ani i shenjtë është burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë islame, i cili përkra burimeve të tjera të prodhimit të njohurive fetare, përveç se përdoret në jetën individuale dhe në kryerjen e adhurimeve fetare, përcakton kornizat e shoqërisë dhe në çështjet politike dhe shoqërore. Lëvizja revolucionare e popullit të Iranit kundër ish regjimit despotik dhe mbretëror Pahlavi, gjithashtu ka filluar duke u inspiruar nga ky mësim i Kuranit të shenjtë, ku thotë: dhe Zoti nuk e ndryshon fatin e asnjë populli, kombi, përveç se nëse veta i popull ndryshon gjendjen e vet. Pjesë nga ajeti 11 i surës Ra'd në Kur'anin e shenjtë. Revolucionin islamik të Iranit e kanë konsideruar dhe lëvizje për kthim në Kur'anin e shenjtë, lëvizje kjo që udhëzimet kuranore përbëjnë karakteristikat kryesore të identitetit të tij fetar. Kthimi në Kur'anin e shenjtë bëhet shkak që besimtarët musliman, duke ushqyer me mësimet kuranore, të ngrihen në këmbë edhe kundër fuqive kolonialiste, por edhe të luftojnë kundër despotizmit dhe tiranisë, dhe rezultati i kësaj lufte është arritja në dinjitet, krenari dhe më e rëndësishme nga të gjitha është afrimi pranë Zotit të Madhëruar. Sipas fjalëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, tregimi i Kur'anit dhe njerëzve është sikur tregimi i shiut dhe tokës. Në kohën kur toka është e vdekur dhe e that, papritur Zoti i Madhëruar dërgon shimbja të tokë dhe toka lëviz. Pastaj dërgon edhe shira më të mëdha dhe toka bën një lëvizje tjetër dhe zhvillohet. Pastaj lumenjt rrjedhin njëri pas tjetrit nga luginat, derisa në tokë të mbijnë bimët e pastaj zhvillohen e rriten ato. Dhe Zoti e nxjerr nga brëndësia e tokës të gjitha të çka bëhet shkak për zbukurimin e tokës, dhe gjitha të që bëhet ushqim për njerëzit dhe kafshët. Edhe Kurani i shenjtë për njerëzit të cilët e pranojnë atë, e bën të njëjtën gjë. Në ajetin 7 të surës Muhammed në Kuranin e shenjtë thuhet: o ju që besuat, nëse ndihmoni Zotin, ai do t'ju ndihmojë ju dhe do t'i bëj hapat tuaja të palëkundur. Imam Khomeini, rahmatullah alej, pas fitores e revolucionit islamik, ka ka bërë përpjekje që t'i drejtojë muslimanët e Iranit dhe të gjithë botës drejt njohjes më të thellë dhe mishërimit me Kur'anin e shenjtë, si libër i shpalljes hyjnore. Kjo është për arsye se mosnjohja me Kur'anin e shenjtë dhe me mësimet e tij ndërtuese të jetës krijon rrethanat për shtrembërimin dhe devijimin ideologjik dhe pragmatik në shoqërinë fetare. Prandaj pas fitores së revolucionit islamik me një qasje për të kërkuar të vërtetën dhe lirinë, është shtuar interesimi dhe pranimi i mësimeve të Kur'anit të shenjtë nga klasa e qeverisjes shtetërore dhe nga shtresat e popullit. Në këtë mënyrë aktivitetet kuranore shënuan një zgjerim dhe zhvillim të konsiderueshëm, duke përfshirë organizimin popullor të mbrëmjeve për leximin e Kur'anit, zhvillimin e konkurseve për Kur'anin, edukimin dhe dërgimin me mision lexuesve të Kur'anit të shenjtë si predikues të Republikës Islamike, themelimin e kanalit të Radio Kur'anit, botimin e publikimit të Kur'anit të shenjtë dhe organizimin e klasave dhe programeve të ndryshme për mësimin e Kur'anit të shenjtë. Këto zhvillime u realizuan në atë mënyrë që sot Republika Islamike e Iranit krenohet që në 43 vitet e kaluara në fushën e aktiviteteve kuranore dhe pjesëmarrjes së madhe në konkurset ndërkombëtare kuranore, ka fituar rreth 180 pozita të larta dhe çmime të ndryshme me anë të përfaqësuesve dhe aktivistëve kuranor të saj. Komentimi i Kuranit të shenjtë është një prej shkencave islame e cila e ritregon konceptet e thella dhe udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe shpalos bukuritë dhe sekretet e fshehura të ajeteve kuranore. Duke marrë parasysh faktin se Kurani është shpallje dhe fjalë hyjnore, ai ka nevojë për komentim. Kurani i shenjtë në mesin e librave të tjerë qiellor ka numrin më të madh të komentimeve dhe të komentuesve. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, realizimi i shumë programeve dhe halkave të komentimit të Kuranit anë mban vendin për të kuptuar më mirë ajetet kuranore dhe për të reflektuar më thellë në ta është bërë nga organizata Darul Kur'an Kerim në kuadër të zgjerimit dhe përhapjes së mësimeve të njohura kuranore. Ky plan është hartuar në bazë të librit Stili i jetës kuranore të autorit Abul Fazl Bahrampur dhe ka hyrë në fazën operative 5 vite më parë duke organizuar më shumë se 700 klasë për komentimin e Kuranit të shenjtë anë mbarë Republikës Islamike të Iranit. Në çdo halk, mesatarisht kanë marrë pjesë 20 deri në 30 persona me një qasje të diskutimit dhe hulumtimit më të gjerë, me një vështrim edukativ dhe zbatues ndaj Kuranit të shenjtë. Pjesëmarrësit në këtë plan, përveç se veprojnë në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë dhe njihen me problematikat dhe çështjet e komentimit të Kuranit, ata gjithnjë mundohen të zbatojnë mësimet e Kuranit të shenjtë në jetën e tyre të përditshme.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Zhvillimi dhe përhapja e kulturës së pasur të Kuranit të shenjtë, njohja e muslimanëve të botës me zhvillimet dhe progresin e Republikës Islamike të Iranit dhe përfitimi nga eksperiencat në fushën e aktiviteteve kuranore në vendet e tjera e kanë shtyrë organizatën e vakëfeve dhe çështjeve bamirëse të Iranit të organizojnë konkurse ndërkombëtare për Kuranin e shenjtë. Konkursi ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë në Republikën Islamike të Iranit është një prej rezultateve të rëndësishme të Republikës Islamike të Iranit dhe njihet si një prej ngjarjeve më të mëdha kuranore në botë. Ky konkurs ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë, që nga viti 1982 deri më tani, me përjashtim të 3 viteve për shkak të luftës imponuese, zhvillohet për çdo vit nga organizata e vakëfeve dhe çështjeve bamirëse të Iranit. Vlen të theksohet se ky konkurs ndërkombëtar i Kuranit nuk është zhvilluar në 3 vitet e para të luftës së imponuar Iran-Irak për shkak të sulmeve dhe bombardimeve të qyteteve të Iranit. E nga ana tjetër, pozita e dalluar e Republikës Islamike të Iranit në botë si një prej qendrave të rëndësishme në shkencat kuranore, në mesin e vendeve islame, krijoi nevojën për zhvillimin e fushës për përgatitjen e botimit dhe publikimit të Kuranit me një qasje plotësisht shkencore dhe profesionale. Pikërisht për këtë arsye u krijuan një sit profesionale të qendrës për plotësimin e nevojave të ndryshme, se hulumtimi dhe studimi në fushën e shkencave të shkrimit të Kuranit, çështjeve artistike dhe teknike, përgatitjen kompjuterike, mbikëqyrjen dhe rishikimin e ekzemplarëve të Kuranit, botimin dhe publikimin, si dhe lidhjen me organizatat dhe institucionet kulturore të vendit dhe botës. Në këtë njësi u aktivizua një kuadro profesionale dhe efikase, dhe çdo njësi e kësaj qendre mbështeti nga këshilla të specializuar me praninë e profesorëve dhe ekspertëve më të dalluar në fushën e shkencave kuranore të Iranit. Para fitores së revolucionit islamik, numri i qendrave botuese të Kuranit të shenjtë ishte shumë i vogël e nuk kishte mbikëqyrje profesionale mbi procesin e botimit dhe publikimit të Kuranit të shenjtë. Në verën e vitit 1985, përgjegjësia për mbikëqyrjen e procesit të botimit të ekzemplarëve të Kuranit të shenjtë ju dha Organizatës për Predikime Islame të Iranit. Që nga ajo kohe deri më tani në Iran veprojnë mbi 1000 qendra botuese të Kuranit të shenjtë. Që nga ajo kohe në Iran janë botuar 165 milion ekzemplarë të Kuranit të shenjtë nga organizata Darul Quran Karim. Për të ndërtuar një shoqëri kuranore, nevojitet që zemrat e njerëzve të bëhen kuranore dhe suksesi i revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij drejt ndërtimit të një shoqërie të tillë ka qenë dhe është shumë i rëndësishëm. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit thotë: "Ne duhet të pohojmë se për shumë vite me radhë shoqëria jon ishte larguar nga mësimet e Kuranit të shenjtë. Ne në Republikën Islamike të Iranit jemi duke zvogëluar gjithnjë më shumë këtë distancë, po kompensojmë prapambetjet e kaluara. Mirpo këto prapambetje kanë qenë shumë të mëdha. Në periudhën e sundimit të regjimeve despotike, Kurani i shenjtë nuk ishte i pranishëm në shoqëri në mënyrë zyrtare. Në vende të ndryshme të shoqërisë kanë qenë njerëz që ishin të njohur me Kuranin e shenjtë. Mirpo aktivitete të tilla ishin vetëm lexim këndimi i Kuranit të shenjtë. Reflektimi në Kuranin e shenjtë, sidomos në nivel të shoqërisë dhe të aktiviteteve publike, ka qenë shumë i pakët. Ne ishim larguar nga Kurani i shenjtë për shkak të llojit të edukimit që ka ekzistuar para revolucionit islamik. Ne tashmë dëshirojmë të kompensojmë këtë mungesë dhe për realizimin e këtij qëllimi me të drejtë dhe me të vërtetë pas fitores së revolucionit islamik. Është bërë një punë e madhe dhe rezultatin e kësaj pune jemi duke e parë çdo ditë. Mirpo ky është vetëm fillimi i punës, dhe është vetëm fillimi i rrugës. Ne duhet të mishërohemi me Kuranin e shenjtë. Konceptet kuranore janë konceptet për jetën dhe nuk janë vetëm informacione. Nganjëherë njeriu ka njohuri të mira kuranore, mirpo në jetën e tij nuk ekziston kurfar gjurmë nga Kurani i shenjtë. Prandaj ne duhet të përqendrojmë përpjekjet tona që Kurani i shenjtë zbatohet në jetën tonë të përditshme. Transmetohet se kur një prej bashkëshorteve të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem e kishin pyetur për moralin e Hazretit Muhammedit, ajo ishte përgjigjur: "Morali i tij ishte Kurani." Do të thotë se profeti i nderuar i Islamit e zbatonte në praktik dhe jetën e përditshme Kuranin e shenjtë. Kjo duhet të realizohet në shoqërinë tonë. Megjithë këtë, revolucioni islamik i Iranit për shkak të karakteristikave tërheqëse që ka në qëllimet dhe motot e tij, e ka nxjerr Kuranin e shenjtë nga fushat e padukshme dhe e ka vendosur në sferat e jetës. Dhe nga sfera individuale e ka vendosur në sferën shoqërore, dhe kjo është bërë fenomen i rëndësishëm dhe me ndikim në botë. Kurani i shenjtë, i cili është baza e revolucionit islamik, me këtë mesazh se digniteti dhe zotësia i takon besimtarve të Zotit, i dha njohuri shoqërisë, dhe i vetëdijsojnë njerëzit. Armiqt kanë bërë përpjekje të gjëra për ta njollosur kredibilitetin e këtij burimi të pasur me mësime hyjnore. Mirpo nën hijen e vëmendjes dhe zbatimit të Kuranit të shenjtë, Republika Islamike e Iranit ka arritur për më shumë se 40 vite të qëndrojë dhe rezistojë përballë politikave arrogante të fuqive hegemoniste, të shënojë progres dhe duke zhvilluar për çdo ditë më tepër kapacitetet dhe fuqinë e saj, ka forcuar më shumë bazat dhe themelet e veta. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.